Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Sarajevskog otvorenog centra u kojem govorimo o važnosti brige o mentalnom zdravlju sa naglaskom na LGBTI osobe. Moja današnja sagovornica je Nina Zupan, pedagoginja, psihologinja i geštalterapeutkinja u edukaciji i ujedno i saradnica Tuzlanskog otvorenog centra u pružanju psihosocijalne pomoći LGBTI osobama. Draga Nina, hvala ti što si danas došla i što ćemo razgovarati o ovoj važnoj temi.
Zadovoljstvo mi je, ja nekako uvijek volim istaknuti da mi je posebna čast biti jedna od saradnica Sarajevskog i Tuzlanskog otvorenog centra.
Pošto se veoma teško razlikuju ovi neki pojmovi, psiholog, psihijatar, psihoterapeut, možeš nam za početak objasniti razlike između toga, tih pojmova, da svi oni koji zanima ovo i koji eventualno razmišljaju o tome da potraže pomoć, gdje da se obrati, kome prvo da se obrati, ko je tu doktor, ko je tu psiholog, ko je ko?
Okay. Da, interesantno je zato što većina baš ljudi miješa te pojmove. Kad pričamo o psihijatrima, to su osobe koji su završile medicinski fakultet i specijalizaciju su imali, ali psihijatriju. Psiholozi su završili obično pri filozofskim fakultetima odsjek psihologije i njihov zadatak je u biti da putem razgovora, pedagoških testiranja i sve rade sa klijentima i klijenticama kojim im se obrate za pomoć. A psihoterapeuti i terapeutkinje su osobe koje nakon svog, da kažem, bazičnog obrazovanja idu dalje da se educiraju. Kao ja bi nazvala to male specijalizacije, ne mora biti nužno da dolaze osobe iz nekih tih psihološko-pedagoških grana, znači može biti bilo kojeg usmjerenja s tim da imaju dodatno edukaciju. I psihoterapeuti i terapeutkinje bave se, na način da razgovaraju sa osobama i pružaju im podršku kako bi osobe riješile svoje probleme ili situacije u kojima se nalaze. Isto tako važno je naglasiti da i psihijatri koji su ovlašteni da propisuju medikamente kao terapiju, kao vid terapije, isto tako mogu da nadograde svoje znanje, svoje vještine, tako što će upisati bilo koji pravac u psihoterapiji i imati zvanje i psihijatra i psihoterapeuta. Tako da u našem društvu je to vrlo popularno danas iz razloga što je u svakoj grani potrebno dodatna edukacija kako bi bili što bolji u svom radu kojem rade.
Znači, ukoliko neka osoba ima problema, neki životni i potrebno da razgovara s nekim, kome će se onda obratiti?
Pa zavisi. Naprimjer, u našim javnim institucijama gdje imaju centre za mentalno zdravlje, postoje psiholozi, psihijatri i psihoterapeuti koji rade i oni procjenjuju na osnovu čega treba kome da odu na razgovor. Ja kao psihoterapeutkinja, ukoliko primijetim da je osobi potrebno da se uključi neka medikadozna terapija, onda svakako preporučim da se obavi posjeta psihijatru koji će dalje procijeniti na koji način. Psihijatar isto tako može da uputi osobu na psihološka testiranja, nešto na osnovu čega je dijagnoza se uspostavlja. Tako da nekako tu je, ja bih rekla, jedan krug ljudi koji međusobno sarađuju kako bi, četvrta osoba sa strane dobila što bolju uslugu, što bolju terapiju, što bolju podršku. Tako da neminovno je da i pored ove tri osobe koje sarađuju, svakako u zavisnosti od situacije u kojoj se nalaze, bitno je imati saradnju i sa centrima za socijalni rad, odnosno sa socijalnim radnicima, sa policijom i drugim institucijama. Tako da ja bih rekla da je vrlo povezano ako pričamo o saradnji, ali evo ako pričamo o klijentima i klijenticama koji trebaju da dođu na terapiju, onda je na osnovu njihove situacije u kojoj se nalaze, oni procjenjuju kome nije pogrešno nikome otići, iz razloga što će stručna osoba dalje da usmjeri na način, ok, moji limiti ovdje su maksimalno, ispunjavam, moja preporuka je da ideš tu. Istog razloga, mislim, mi poznajemo, možemo prepoznati kad je dobro upustiti osobu na neko drugo mjesto.
Ono što se sada veoma često spominje i pojmovi koji se veoma lako koriste su anksioznost, depresija i sl. Kako da procijenimo i ko može da da na kraju krajeva tu dijagnozu, ako tako nazivamo, depresije i anksioznosti, kako da znamo da li je to samo trenutno stanje, da li se to svima nama dešava, A kako da znamo kada je to već nešto ozbiljno, zbog čega trebamo potražiti pomoć?
Da. Vrlo često u svakodnevnom životu možemo čuti osobe kako kažu ja sam danas depresivna, jel on osjećam anksioznost i nekad koristimo previše te termine ne razmišljajući na u kojem kontekstu ih koristimo.
Da, da.
Ako pričamo o depresiji i anksioznosti, riječ je o sasvim dva različita stanja. Ja nekako više volim koristiti tu riječ stanje nego poremećaj, mm-hmm. iako je li spada u DSM klasifikaciju, odnosno tablicu, i velika je razlika. E sad šta se dešava? Vrlo često dolazi do preplitanja simptoma kod depresivnih i anksioznih osoba. I onda vrlo često se dešava da osobe imaju i jedno jeli, i drugo stanje, ali velika razlika u tome. Ja bih čak nekad mogla reći kako, je, kako su kontradiktorna stanja jedna drugom. I evo ne znam, jedan možda najobičniji primjer. Recimo, depresivna osoba nema volju danas da ode na posao, dok anksiozna osoba će osjetiti ogroman strah i potrebu da ide zato što je bitno da izvršava svoje dnevne potrebe. I onda kako uzmemo, ono vidimo da je skroz dvije različite situacije, ali se vrlo često dešava kod jedne te iste osobe da ima i jedne i druge simptome. Mi možemo pričati o depresiji i anksioznosti ukoliko se ti simptomi pojavljuju često i ako su one, da kažem, traju cijeli dan. I ako je to u nekom kontinuitetu od 15 do 20 dana. Sve ostalo su ono stanja koja mi imamo na svakodnevnoj osnovi, nešto nas pogodi, iznerviramo se, ne osjetimo u tom trenutku se najbolje oko nekih stvari, osjetimo strah za nešto, tako da ne možemo u tim situacijama pričati o anksioznosti i depresiji. Vrlo često procese žalovanja poistovjećujemo sa depresijom. Mm-hmm. Proces žalovanja je nešto drugo. Ono može vremenom da prerasta, ali proces žalovanja se otprilike odvija nekih 6 do 10 dana. Naravno, mi možemo tokom cijele godine i ostatka života da osjetimo određene situacije kad tugujemo za osobom koju smo izgubili. Ali u konačnici riječ je o sasvim dvije različite situacije. Ako pričamo o depresiji, onda pričamo o jednom gubljenju nade, ja bih rekla, o manjku motivacije, o tugovanju. Ako pričamo o anksioznosti, onda nam je tu više uključena briga, strah, tjeskoba. Tako da ne možemo reći da je to jedno te isto, dvije su različite, iako zaista ljudi ne osjeti neku razliku, nego vrlo čisto poistovjećuju. Ja bih možda rekla, ne bih voljela da generališem, ali mislim da je više tu u nedostatku informacija pravih da, i da onda se nekako koristimo zato što nam je tu zvučno i nešto što je vrlo popularno postalo da. U medijima.
Postalo je veoma uobičajno da kažemo. Da.
Činjenica jeste da je u porastu anksiozno-depresivni poremećaj i ako pričamo jel, sad o zastupljenosti, istraživanja pokazuju da pogađa više žene. Ali evo, smatram da adekvatnom terapijom, na način da psihoterapija može biti jako dobra po ovom pitanju i iskoristila bi zaista priliku da ohrabrim sve vaše slušatelje i slušateljice. Ukoliko u bilo kojem trenutku osjete bilo koji vid, ja ću tako žargonski da se izrazim, tjeskobe, nevolje, nemoći, da zatraže podršku i pomoć. Od psihologa, psihijatra, psihoterapeuta, moja preporuka je uvijek psihoterapija, naravno zato što vjerujem da mogu imati puno više benefita. Nekako ne baziramo se samo na tom jednom, nego se puno dublje radi i puno više.
Da, znači od svega toga psihoterapija je nešto što ide najdublje tako. I što zahtijeva više vremena, jel tako?
Tako je. Da. Postoji jako puno pravaca u psihoterapiji i oni se koristi različitim tehnikama i metodama, ali bilo koji pravac će na kraju dovesti do rezultata. Tako da osoba će procijeniti na osnovu toga koliko energije odgovara od terapeuta ili terapeutkinje, koliko se, ne znam, su poklopili. Jako je bitan taj, da kažem, energetski nivo, jer ipak to je naše vrijeme, naš novac koji izdvajamo za psihoterapiju i važno je da nam neko odgovara s druge strane. Sada ovo jel govorim kao klijentica, ali zaista bitna ta energetska povezanost.
Pošto smo spominjali, evo, neka malo, da kažem tako, ozbiljnija stanja poput anksioznosti i depresije, da li to može biti, treba biti jedini razlog kad se obraćamo za pomoć ili bilo ko može da ima neke benefite od psihoterapije, da kaže ja sad želim da više radim na sebi, da preradim neke stare traume ili šta god, da budem bolji u odnosu s ljudima, pa ću zbog toga ići ili samo treba čekati kad se stvarno osjećamo loše pa treba tražiti pomoć?
Svakako da ne. Iako praksa pokazuje drugačije, ja moram napomenuti da bez obzira ko se nalazi u kakvom stanju, koliko prepoznaju da im je pomoć stručne osobe potrebna, na psihoterapiju dolazimo onda kad smo spremni.
Mm-hmm.
Kad imamo kapacitete za to, jer koliko god psihoterapija bila lijepa, na način da mi dolazimo na jedno mjesto koje bude prelijepo za nas, gdje osjetimo i pronađemo svoj mir i osjetimo tu lagodnost života, procesi u psihoterapiji su jako teški. Ne treba zaboraviti taj moment da mi u psihoterapiji dolazimo do mjesta koja su nam bolna,
mm-hmm,
i gdje je potrebno da ih preradimo, tako da ti procesi znaju biti zaista teški i bolni. Ja nekako uvijek volim svojim klijentima i klijenticama naglasiti to da se ne iznenade kad dotaknu ta mjesta, ono šta se desilo. Kao došao sam na terapiju da mi bude bolje, a vidi me sad.
Da.
Ali u biti to je zaista potrebno, jer potrebno je da osjetimo i prihvatimo svaku emociju koja je u nama da bi mogli da dođemo do željenog, jeli, rezultata. Svakako da ne mora biti pravilo da dolazimo samo kad imamo određeni problem. Bitan je cjeloživotni rast i razvoj iz razloga što uvijek želimo da budemo bolji za sebe prije svega, a zatim i za naše okruženje, i da uviđamo neke stvari koje se u nama dešavaju. Iz tog razloga mislim da bi bilo odlično kad bi imali više ovakvih projekata i mogućnosti da ljudi imaju priliku da rade na sebi i da zatraže podršku i pomoć, jer nekome je neka stvar jako velika, nekome je ta ista stvar vrlo mala. Tako da ono sve na individualnom nivou, i iz tog razloga ne moramo zaista čekati da nam se nešto ekstremno desi da bismo potražili ili posegnuli za tom podrškom i pomoći.
Da li na psihoterapiji terapeut ili terapeutkinja je tu da nam rješava naše probleme ili da nam da savjeti, ili je možda neka drugčija uloga?
Da.
Jer često mislim da ljudi idu s tim ciljem, ono kao, pa riješit će mi taj terapeut to što sam došla, ja ću pitati šta da uradim, on će mi reći radi to i to, ja ću to da uradim i bit će sve riješeno. Da li to tako izgleda ili drugačije nekako?
Izgleda tako, ali se drugačije postupa. I zaista veliki broj klijenata i klijentica dolazi s tim, ok, Nina, reci mi šta bi ti uradila u ovoj situaciji. Oni i ja smo sasvim dvije različite osobe i svi mi smo individue, mm-hmm, za sebe. I vrlo često se dolazi baš iz tog razloga, jer je lakše nam prebaciti odgovornost na drugu osobu i da nam ta druga osoba riješi sve te naše probleme koje imamo. Ali u biti mi kao psihoterapeuti, pogotovo je gestalt psihoterapeuti i terapeutkinje, vjerujemo da svako od nas ima kapacitete da sam riješi svoje probleme. Moj zadatak je da budem tu podrška, da pružim pomoć na način da zajedničkim putem pronađemo rješenja. Tako da ne dajem taj vid savjeta, ne, mm-hmm, rješavam na taj način probleme, ali sam zaista tu kao podrška da, kao osoba, ja bih rekla, koja iz ugla posmatra stvari i zajedno sa svojim klijentima i klijenticama dolazim na ta mjesta gdje i oni mogu drugačije da uvide stvari. I da onda na osnovu toga procijeni kako će dalje postupati.
Kad se kaže psihoterapija ili terapija, ono, mislim da mnogima od nas prva slika je iz američkih filmova i serija, ležanje na kauču i svake sedmice ideš na terapiju. Da li je kod nas to tako? Kakva su tvoja iskustva sa tvojim klijentima i klijenticama? Da li ti zagovaraš to cjeloživotnu terapiju ili si više za to da treba biti spreman, treba raditi neko vrijeme, napraviti pauzu? Šta misliš o tome?
Okay. Da, vrlo često me pitaju, ali gdje ona je krevet? Nema kreveta. U filmovima je to skroz drugačije. Naravno, postoji, rekla sam, više pravaca u psihoterapiji, koristi se malo, jel, na drugačiji načine i svaki pravac zagovara nešto svoje. U biti, kako to sve izgleda. Teško je napraviti procjenu koliko je potrebno neko da dolazi na terapiju. Ali ja praktikujem da, otprilike kvartalno, ako je to neki duži period, da pravimo jedne presjeke, da vidimo gdje su klijenti i klijentice došli sa svojim ciljevima, da li je potrebno te ciljeve revidirati, da li je potrebno dodati neke druge. I u biti pratimo se mi. Jako lijepo se pratimo, gdje prepoznajemo, gdje dolazi do njihovog rasta, razvoja, zrelosti, gdje su određeni procesi procesuirani. Tako da zajednički to pratimo. Kada osjeti terapeut ili terapeutkinja da je vrijeme da se napravi rijeđi susret ili da se pauzira jedno vrijeme, onda se tu iskomunicira sa klijentom i klijenticom. Dešava se da vrlo često oni nisu spremni da zaustave ili da naprave pauzu ili da su veći razmaci, ali se onda i na tome radi, šta to za njih znači. Tako da nekako pratimo jedni drugi, nikad to nije ono nagli presjek i kažemo sad smo gotovi, to je to. Ja zagovaram cjeloživotni rad na sebi, ali ne na način da to znači do kraja života da je potrebno neko da dolazi na psihoterapiju. Ne. Ljudi dolaze iz različitih razloga. Neko dolazi da bi radio na jednom problemu i kad riješi taj problem, za njega je terapija gotova. Mi s ove strane možemo primijetiti da tu ima još puno stvari na kojima se radi, ali ko sam ja da govorim nekome na čem će neko raditi? Možda ta osoba nije spremna. Iz tog razloga, znači, pratimo klijente i klijentice na osnovu njihovih bukvalno kapaciteta i spremnosti koliko oni mogu. Ima i oni koji dođu radi jedne stvari, pa se tu iskristališe milion drugih stvari koji budu prioritet u tom trenutku i onda radimo na njima. Također postoje i treće osobe koje želi da, ono što bi se reklo, prerade sve iz svog života da bi bili što bolji za sebe. I u svojim partnerskim odnosima, porodičnim odnosima itd. Tako da različite su situacije, ali zaista iz moje neke perspektive jako je bitno da osoba ima povjerenja u sebe, da sebe osnaži, što je naš u krajnjem slučaju cilj, kako bi mogli svakodnevno da funkcionišu i bez podrške psihoterapeuta ili terapeutkinje. Iz tog razloga ne zagovaram da to treba da traji narednih 10-15 godina, ali je u redu da nakon određenog vremenskog perioda kad se napravi ta pauza, odnosno prekid u terapiji, da klijenti i klijentice osjete slobodu da u bilo kojem trenutku, ako prolazi kroz neki težak period, kroz gubitke i slično tome, znaju kome će se obratiti. I stvarno je velika ljepota vidjeti osnažene mlade ljude koji su na tom putu i koji imaju hrabrosti da se obrate bilo kojem terapeutu i terapeutkinji za podršku. One naravno prepoznaju koji su osobe od povjerenja, ali je ljepota vidjeti današnje mlade koji puno više su osviješteni po ovom pitanju nego tipa kad sam ja bila u njihovim godinama, da ne spominjem starije.
Da. Obzirom da radiš dosta sa klijentima i klijenticama koji dolaze iz LGBT zajednice, zanima me da li primijetiš neke specifičnosti kada se radi o toj grupi osoba ili su problemi nekako univerzalni.
Dešava se da pitaju kao u smislu kakav je pristup kada dođe neko iz LGBT zajednice. Pristup je isti prema svima. S moje strane može da postoji više razumijevanja i empatije iz razloga što su to osobe koje se susreću sa puno više predrasuda i diskriminacije u svom svakodnevnom životu. Iz tog razloga je s moje strane postoji možda više razumijevanja. Ali je pristup isti i nema tu neke posebne specifičnosti. Osim upravo tog momenta što ne mogu u potpunosti biti ono što jesu, dok ne dođu tu fazu svog razvoja da osjeti tu lakoću i da prihvate prije svega sebe onakvima kakvi jesu. Zašto to govorim? Iz razloga što mi dolazimo još uvijek iz društva koje je diskriminatorno, koji nema razumijevanja, koji ima vrlo malo informacija i iz tog razloga onda postoji veći strah kod njih. Tako da pristup je isti, jednako kao i prema svima drugima, s tim da je to samo malo se razlikuju možda teme koje se donose. U biti one su vrlo slične kao i ostali koji donose, ali iz jednog drugog ugla gledanja.
Pretpostavljam da mnogi dolaze tu sa ciljem možda rješavanja problema u svojim partnerskim odnosima i slično. Kada se radi o osobama koji su u istospolnim odnosima, da li imaju neke drugčije probleme koji se tiču odnosa ili su nekako sve slični problemi i straight osoba i LGBT osoba kad se radi o vezama?
Ok. Moje iskustvo je malo drugačije, na način da, aj sad nije pravilo da se razumimo, ne generalno, ali evo na osnovu iskustva, većina ih dolazi baš od porodičnih odnosa. Mm-hmm. I to je upravo taj moment neprihvatanja, nemogućnosti autovanja i te skobije koje oni osjeti. Mogu slobodno kažem, ranije smo pričali o anksioznosti i depresiji i zaista veliki broj njih jeste anksiozan, baš radi tih ograničavajućih mogućnosti koje imaju. Kad su u pitanju partnerski odnosi, opet naglašavam, nije pravilo, ali dešava se da partnerski odnosi su ogledalo njihovih porodičnih odnosa.
Mm-hmm. Zanimljivo.
I onda vrlo često se dešava da to budu toksični odnosi i za jednu i za drugu stranu, iz razloga što je tu nekako su modeli po kojima su oni navikli da žive i nisu imali mogućnost da budu ono što jesu, tako da dolazi tu do velikih sukoba u interesima, u razmišljanjima, o samom identitetu. Ali evo opet kažem, nije pravilo. To je ono što praksa do sad u većini situacija pokazuje. Različiti su razlozi dolaska. Nema nekog pretjeranog, da kažem, pretjeranih razlika između LGBTI osoba i straight osoba, jer i straight osobe imaju i itekako problema u porodičnim odnosima i u partnerskim odnosima, samo jel postoji evo taj jedan moment koji je malo drugačiji. Ali u biti nijanse su u pitanju, da se tako izjasni.
Da li postoje generacijske razlike među LGBT i osobama? Ne znam da li imaš iskustva sa mlađim osobama, sa starijim osobama. Šta su te neke razlike u općenitu u poimanju svijeta i sami sebe?
Ja iskustva nemam u radu sa, da kažem, hajde malo starijom generacijom i u većini slučajeva dolazim i mladim. E sad, ako poredim iskustvo koje je bilo prije nekoliko godina, obzirom da sam dugogodišnja aktivistkinja, imala sam priliku da radim i sarađujem sa LGBT osobama i prije 10-15 godina, mislim da postoji velika razlika. Ja moram da naglasim da je vrlo značajno u zajednici imati organizacije koje su od povjerenja, organizacije koje rade i sa institucijama kako bi ih informisali i obučavali na koji način da pristupe osobama koje dolaze iz LGBT zajednice, ali da osobe imaju sigurno mjesto na koje mogu doći, obratiti se, informisati ili bilo šta drugo. Tako da prvo ako odatle krenemo, da mladi danas, evo barem u Tuzli, imaju mogućnost da dođu u Tuzlanski otvoreni centar i da je tu niz drugih omladinskih organizacija koje su prijateljski raspoložene u druženju i pružanju podrške i pomoći, onda je to ogromna razlika. Jer toga prije, ne znam, 10 godina nije bilo. Mnogo više se danas priča o problemima koji su zastupljeni. Mi pričamo i o izmjenama zakona, o mogućnostima koje jesu, tako da mislim da je ogromna razlika po tom pitanju. Međutim, ako pričamo o mentalnom zdravlju, mentalnoj higijeni, tu nije velika razlika. Osim što postoji veća svijest u današnjim generacijama, kod mlađih gdje znaju kome se obratiti za podršku.
Mm-hmm.
Iako postoji još ogromna količina straha i stida, mislim da brže dolazi na to mjesto kad se oslobađaju tih stanja da posegnu za tom podrškom.
Obzirom da smo dosta kroz ovaj razgovor pričali o psihoterapiji i toj nekoj stručnoj pomoći, da i tako nazovemo, možeš li nam za kraj dati još neki izvor informacija u smislu da li je ok tražiti na internetu neke savjete, da li je ok pratiti YouTube i druge podcaste i slično kad se radi o brizi o svom mentalnom zdravlju?
Da. Mislim da posezanje za bilo kojim vidom podrške je svakako hrabrujući i podržavam. Mi danas društvene mreže puno pametnije, reći ću tako, koristimo nego što je to bilo ranije i imamo priliku preko društvenih mreža jako puno da pročitamo, da čujemo, da vidimo, iz razloga što niz edukacija se upravo promoviše preko tih društvenih mreža. Jako puno postoji webinara, seminara, radionica, treninga, koji su čak i besplatni, gdje osobe mogu se informisati na koji način da to. Takođe, postoje ovakvi vidovi koji jako puno pomažu, ako ništa drugo za početak, da vidimo šta tu rade psihoterapeuti i terapeutkinje, mm-hmm. na koji način se možemo obratiti. Tako da podržavam taj vid. Međutim, smatram da je potrebno puno više ulagati u sebe, izdvajati to vrijeme da se posjeti ili psihoterapeut ili terapeutkinja, psihijatar ili psihijatrica, psiholog, psihologinja, iz razloga što nije dovoljno samo ono što pročitamo i što vidimo, ali tu nam nekako može biti polazna tačka. Znam da je još uvijek prisutan onaj moment kad mi kažemo nisam lud ili luda da idem na psihoterapiju. Nadam se da ćemo doći na nivo kad ćemo prevazići tu rečenicu koju i dan danas možemo da čujemo, jer psihoterapija je puno, puno, puno više što možemo da dobijemo nego što zamišljamo. I ja ne znam osobu koja nije nakon, jeli, da kažem, sesija, određenog broja sesija psihoterapije, izašla sretna i zadovoljna s onim što jeste u tom trenutku.
Da. I tražiti pomoć nije sramota i nije stid, kao što smo navikli da čujemo i kao što nam se nametnulo.
Tako
Draga je. Nina, hvala ti puno na ovom razgovoru. Meni je ovo bilo veoma informativno, vjerujem svima onima koji su nas slušali i gledali. Ja samo za kraj mogu da kažem da mogu da ti se obrati za pomoć ili tako preko Tuzlanskog otvorenog centra.
Tako je, pozivamo sve iz Tuzlanske regije, pa čak i šire, obzirom da je postoje mogućnosti za online sesijama, da budu slobodni i slobodne. Ako ništa drugo, barem onaj prvi razgovor, to ne znači da treba da uđu u tretman, odnosno da održavamo redovne sesije, ali evo pozivam barem onaj prvi moment da se čujemo, da porazgovaramo, čisto onako prijateljski, ja bih rekla. Tako da ohrabrujem ih ovim putem, slobodno se javite u Tuzlanski otvoreni centar i mi, moja kolegica Dajana i ja stojimo vam na raspolaganju.
Odlično, hvala ti još jednom, hvala vama što ste naslušali i gledali, mi se vidimo i sljedeće sedmice u još jednom SOS podcastu.
Izradu ovog podcasta kroz projekat regionalizacije LGBTI inkluzivne psihosocijalne podrške i pristupa uslugama mentalnog zdravlja u Bosni i Hercegovini finansirala je Evropska unija. Stavovi i mišljenja izneseni u ovom podcastu su autorski i ne održavaju nužno stavove Evropske unije.